Hei, jeg heter Anders Brosve og har med meg
Jon Christian Elden.
Og vi skal forhåpentligvis klare å oppdatere dere på først høydepunkter i høyesterettspraksis fra i fjor, og deretter en del om hva som foregår av lovarbeid, særlig med Straffelovrådets to utredninger fra 2020. Og første del Jon Christian, som skal presentere Høyesteretts nyheter fra 2020.
Takk skal du ha, og da har jeg fått sånn rundt en time til dette. Det et foredrag som jeg alltid pleier å holde på disse forsvarsseminarene, og da det en 3-3,5 timer som dette innrettet mot. Det betyr at jeg må snakke cirka 6 ganger så fort som det jeg pleier å gjøre, og det skal ikke være noe problem være for dere som skal høre på. Jeg har satt opp en liten oversikt, den delt ut, eller sendt over som det heter nå, som da foilene som tar utgangspunkt i lovdata sine sammendrag rundt avgjørelsene. Jeg kommer til å si litt rundt dem, de systematisert. Jeg kommer til å plukke ut noen av de som det behov for å si noe mer om. Men utover de som jeg kommer til å kommentere, så jo da dette forsøksvis bygget opp sånn at det en oversikt, den kronologisk opp for saksfelter, temaer og så videre, også på de jeg ikke da kommenterer. Jeg har satt en par sider fra Høyesteretts årsmelding innledningsvis, se hva vi snakker om. Vi snakker om at Høyesterett i 2020 behandlet til sammen 43 straffesaker. Det altså ikke veldig mange saker som når opp til de høye dommere sitt bord. Til gjengjeld behandles de vel da desto grundigere. I fjor så har vi den merkelsesverdige situasjonen at det som kommer nesten helt på topp, eller egentlig helt på topp, det trafikksaker. Det det har vært flest av i Høyesterett dette året, uten at det uttrykk for noen spesiell trend. Jeg har imidlertid til den oppfattende gjennomgangen her at det Høyesterett har vært opptatt av, i hvert fall i prosesssammenheng og del strafferettssammenheng, å styrke rettssikkerhet og å styrke kravene til at de underordnede domstoler mer presise, nøyaktige, og ikke bruker alt for mange fraser og standardformuleringer. Altså de krever en konkret påvist at rettssikkerhet oppfylt i underinstansen, og det en positiv utvikling. Jeg har sett litt på statistikken fra Høyesterett sin side, og da ser man også, de som greier å se det oppe denne da, men i hvert fall så det for Høyesterett vedkommende i 2020 kommet inn 347 anker over dommer. Det fra advokatenes og forsvarernes side og forsvaret påtales side en ganske god nedgang i forhold til hva som har vært tidligere år. Hvor man har bare året før 428 avgjørelser som ble påanket. Og det betyr at man mer lat eller mindre arbeidsomme i koronatider, det vet jeg ikke, men det i alle fall en konstatering om at det det antallet som kom inn. I prosentdel så betyr det at 10% av de som anket sakene sine i straffesaker fikk sluppet inn sakene til behandling i Høyesterett. Det også en prosentandel som har gått noe nedover de siste årene. Og hvis man ser på da, jeg hadde startet med at det altså 43 saker som fremmet til behandling. Jeg hadde bare lyst til å gå tilbake til den ene foilen der, jeg har haft en liten kikk på dette med saker som skal vi se, det var en riktig foil, saker som sluppet inn til behandling. Nei, der har vi den igjen, ja, sånn. Jeg sa da 43 nå i 2020. Hvis dere følger den linjen bakover, så ser dere at du går tilbake til 2011, så var det altså 92 saker, altså dobbelt så mange og vel så det, som ble behandlet i Høyesterett, og de har altså da gått nedover fra år til år, selv om noen får også avgjøres i ankeutvalget. Jeg har først tenkt å gå litt gjennom strafferetten og se litt på hvilke avgjørelser som truffet der, eller hvilke felter som Høyesterett har funnet behov for å si noe om, og deretter blir det straffeprosessen med særlig vekt på to temaer som Høyesterett har hatt flere avgjørelser på i 2020. Det knyttet opp til varetekt, og hvor de realiteten strammer inn, eller innskjerper, det kanskje riktig å si, på bruken av varetekt, og i ankesilingssaker, hvor de også gir flere tilfeller av tilbakemelding til lagmannsretten om at jobben ikke grundig nok når de nekter anker fremmet. Det hovedtrekkene på dette området. Det tatt med noen avgjørelser om grunnvilkårene for straffansvar, eller på godt norsk forsett, som egentlig det spørsmålet som tema. Hvert eneste år så har Høyesterett en eller to avgjørelser hvor de opphever lagmannsrettsdommer fordi at lagmannsretten har en riktig forståelse av forsettsbegrepet. Det noe som tydeligvis vanskelig å fange opp I mange tilfeller. I fjor så var det altså to som behandlet dette spørsmålet. Det ene var spørsmålet om drapsforsøk ved sannsynlighetsforsett, men hvor lagmannsretten hadde da greid å formulere seg slik at tiltalte anså det som sikkert eller overveiende sannsynlig at fornærmede kunne bli drept, altså at det var en mulighet for at dette ville finne sted, som ikke tilstrekkelig for å oppfylle forsettskravet. Og I en filleristingssak med vold mot spedbarn, så fant for så vidt høyesterett at lovanvendelsen var korrekt, fordi at der hadde lagmannsretten på riktig måte gjengitt lovteksten, og da blir det ofte korrekt på lovanvendelse. Men høyesterett gikk bakveien og sa at domsgrunnene underbygger ikke at loven likevel riktig anvendt, fordi det som egentlig var beskrevet I lagmannsrettsdommen var at vedkommende som var tiltalt hadde tatt en bevisst risiko, altså det var en mulighet for at skade eller død kunne bli tilfelle, men ingen aksept av at dette ville være tilfelle. Altså husk forsettslæren I et nøtteskall, hvertfall når det gjelder denne positive innvilgelsesteorien, som et vanskelig begrep. Det skal være, tenk avtalerett, det skal være et tilbud, og det skal være en aksept av det tilbudet som foreligger, men det skal altså være en positiv aksept av at noe vil finne sted. Det kjernen I det. Straffarter, det har høyesterett uttalt seg litt om I fjoråret også. Blant annet så har man en påminnelse kanskje til mange av oss på at dette med samfunnsstraff, det en liten setning tilbake. Samfunnsstraff kan ikke gis I under 30 timer, da blir det kaos med det registreringssystemene, derfor kan ikke høyesterett heller tillate det. Ergo så sier loven at det minimum, så man har saker hvor alternativ 14-21 dager, 24 dagers fengsel, så altså minste til satsen I samfunnsstraff 30 timer, mens den alternative straffen naturligvis kan være som den ellers Om ungdomsstraff så har ikke Høyesterett avsagt noen direkte dommer på det I fjor, men de har hatt en sak hvor det en omgjøring av en ungdomsstraff, og hvor de da har sett hvordan dette skal forholde seg I sammenheng med at de også utmåler straff for nye tilfeller. Og da var det en eldre dom på ungdomsstraff for ran, det hjalp ikke mye for vedkommende I Stavanger. Han begikk et nytt ran mens ungdomsstraffen var under utføring. Det gjorde at ungdomsstraffdommen I og for seg ble omgjort. Den hadde en subsidiær fengselsstraff på 2 år. Omgjøringen ble gjort til fengsel I 1 år og 2 måneder, etter at det var gjennomført 2 måneder for påbegynt ungdomsstraff. Altså det viser at man har en frihet I forhold til hvordan utmålingen finner sted. Så slås det sammen med straffen for de nye ranene, og han endte opp denne ungdommen da med en straff på 3 år og 2 måneder I fengsel. Så selv om man kommer greit unna med en ungdomsstraff, så ikke det sånn at saken avsluttet. Hvis man altså faller tilbake til kriminalitet, da blir de også nå. Om inndragning så har det vært flere avgjørelser I fjor. Jeg skal ikke si så veldig mye om fiskeriinndragning I denne sammenhengen, men jeg skal si litt om en tredje avgjørelse her som dreier seg om omvendt inndragning, og der skal jeg ta et lite stopppunkt for dere. Det har vært en diskusjon på hva som ligger I bestemmelsen om omvendt inndragning. Jeg har sett straffedommer flere ganger hvor retten bare en enkel setning har sagt at man bruker omvendt inndragning, og så tar vi de 4500 kronene som den narkomane hadde I baklomma, eller hva den ønsker å være for noe, fordi at han også hadde befatning med narkotika. Så enkel altså ikke straffelovens paragraf 68 om omvendt inndragning, og Høyesterett har skjerpet kvalifikasjonskravene for å bli omfattet av bestemmelsen. Det var 2 spørsmål Høyesterett hadde til behandling I en sak som dreide seg om oppbevaring av, jeg mener det var hasj, men for oppbevaring av narkotika. Ikke hasj, det var diverse narkotika, men oppbevaring av narkotika. Og hvor det også har tatt et beslag I en rundt 40 000 kroner, som da vedkommende ikke kunne redegjøre for på en tilstrekkelig måte. Påtalemyndigheten ønsket de pengene til statskassen. Høyesterett tok først stilling til spørsmålet om forbrytelsen var en slik karakter at den var egnet til etter sin art å gi et betydelig utbytte. Og teknisk sett kunne man jo tenke seg at vel oppbevaring av narkotika vil aldri kunne være en slikt lovbrudd. Men der var Høyesterett mer åpne for å følge lovmotivasjonen og at en Man ser på lovbrudskategorien I sammenheng. Man ser altså ikke bare på oppbevaringen alene, på befatning med et slikt parti med narkotika, hvor det også da I sammenheng med oppbevaring gjerne ligger en salgssituasjon. Slik at man altså noe liberalt på spørsmålet om hvilket lovbrudd som ligger under. Det man derimot ikke var like liberal på, det var spørsmålet om dette lovbruddet var egnet til å skaffe et betydelig utbytte. Og da kunne man tenke seg to tilnærminger til det rettslige. Den ene tilnærmingen, det å si at ja, salg av narkotika, det et lovbrudd som kan medføre betydelig utbytte, ergo så vilkårene til stede. Slik mente påtalemyndigheten at bestemmelsen skulle forstås, men der var Høyesterett ikke enig. Det ble svaret fra Høyesterett på dette, ble at det den konkrete lovbruddet man står overfor, den konkrete forbrytelse, det den man må vurdere om egnet til å skaffe et betydelig utbytte. Og først måtte da Høyesterett definere et betydelig utbytte I denne lovens forstand, og da sier man enkelt fortalt at det ligger en grense på ca. 100 000 kroner. Vi viser til lovforarbeider og litt praksis rundt dette, slik at det må også være egnet til å oppnå et slikt utbytte. Og det Høyesterett deretter gjør at de ser på den konkrete mengden med narkotika som denne saken omhandlet, bygger på lagmannsrettens bevisvurdering I saken og sier at det I størrelsesorden av over 50 000 kroner, men under 100 000 kroner, uten at det konkret, eller gjort noe mer nøyaktig enn det. Men Høyesterett sier da at dette konkrete lovbruddet ikke av en slik karakter, ikke egnet til å skaffe betydelig utbytte, og vilkårene for å foreta omvendt inndragning ikke til stede. Så man har altså foretatt en liten innskjerping på det, og man har også brukt noen magic words I avgjørelsen som kan ha stor betydning for andre saker, andre sammenhenger, rett med rettssikkerhet, fordi at det som sies I avsnitt 48 I denne inndragningsavgjørelsen følgende. Når verken forarbeidene eller rettspraksis avklarer hva som riktig løsning, må alminnelig rettssikkerhetshensyn etter min mening veie tungt ved tolkningen, og da tolker man det på den måte som mest rettssikkert for den personen som saken gjelder, og grunnvilkåret må tolkes restriktivt, og følgelig må det knyttes opp til den konkrete salgsverdi av dette narkotiske stoffet som denne konkrete saken gjelder. Så altså en avklaring på inndragningsfeltet som av nytte, også med generelle uttalelser om rettssikker behandling. Det var hatt noen saker oppe om dette med vold mot offentlige tjenestepersoner, og hvor denne gamle runden med hvem som jobber for Oslo Sporveier, om du ansatt I Sporveien, buss- eller trikkedivisjon, som avgjørende for om du rammes av gamle paragraf 127, den klargjøres noe mer her i Høyesterett, hvor det var diskriminasjon av hvem som utøver, eller offentlige tjenestepersoner når de utøver offentlig myndighet. Så det blir rammet, og det får man kan ha en avklaring på fra Høyesterett. Vold mot vektere også trukket inn, og hvor man får de samme argumentene ved straffutmåling her, som knytter seg til vold mot offentlig tjenestefolk. Så det et tema som det har vært tre avgjørelser på I Høyesterett I fjor. Det også et område som har interesse, nemlig dette med hatefulle ytringer. Hva innenfor ytringsfriheten, og hva skal rammes av straffelovens bestemmelser? En uttalelse direkte til en person, men som en kommentar på et lukket Facebook-gruppe, av følgende sitat. Fanden svarte avkom, reis tilbake I Somalia, bli der din korrupte kakerlakk, fant Høyesterett at var utenfor rammene for ytringsfrihet. Høyesterett har også en ganske klar setning I dette, hvor man sier at grunnlovsvernet for det man kaller ytringer som angriper en eller flere personer, nyder et svært beskjedent, om enn noe, står det vel I avgjørelsen også, grunnlovsvern. Det gjort klare sondringer mellom det som ytringer om grupper I sin helhet, hvor det noe større anledning til å ytre seg, enn til det som går direkte mot en enkeltperson, og også da rammer vedkommende. Det ble utmålt en betinget fengselsstraff på 24 dager I denne ene saken fra januar 2020. Det en annen som ble avgjort i Høyesterett, hvor de prøvde lovanvendelsen på en tilsvarende type uttalelse på Facebook, og hvor det var gitt en bot I lagmannsretten på 12 000 kroner. Straffbaren bare kan anke gjenstand for høyesterett, og det bør kanskje den som var tiltalt da være glad for, fordi at det står jo også at høyesterett uttalte at straffen klart måtte ha blitt strengere, dersom også straffutmålingen hadde vært gjenstand for prøving. Og I tredje variant, gatekjøkkenavgjørelsen fra november I fjor, kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra jævla utlending, ble omfattet av straffelovens paragraf 185, som sjikanøs og rasistisk ytring, og igjen dette med at den ytter et helt beskjedent ytringsfrihetsvern, om enn noe. Her ble det I kombinasjon med at det også var utøvd vold mot politiet, gitt 36 dagers fengsel, 12 dager hadde blitt betinget, og man litt tilbake til at det ennå slik at ytringsfrihetssaker, eller disse ytringssakene, stort sett reagert med betingede reaksjoner, altså på en måte forbevalgt å ikke sette personer I fengsel som følge av slike ytringer, men gi en kraftig reaksjon I form av betinget dom, skråstrek bøter. Så det noen avgjørelser på omsorgsunddragelse. Jeg tror jeg skal bruke så veldig mye mer tid til akkurat disse, men vi viser til en liten en I august 2020, hvor en advokat var satt under tiltale for å ha bistått I forbindelse med en medvirkning til omsorgsunddragelse. Men det også et vilkår etter denne bestemmelsen at omsorgsunddragelsen må være alvorlig, og det en del av det objektive gjerningsinnholdet I straffebestemmelsen, og I så måte skal det altså litt til før denne bestemmelsen oppfylt. I denne saken kom da høyesterett til at det ikke var en alvorlig omsorgsunddragelse, og følgelig ble den tiltalte advokat frifunnet I høyesterett, fordi at han kunne ikke medvirke til noe som da ikke var straffbart. Voldslovbrudd for øvrig, det en interessant avgjørelse fra februar 2020, hvor høyesterett trekker en grense mellom kroppsskade og grov kroppsskade, og hvor det en sak hvor den konkrete beskrivelsen at fornærmede slått I hodet med en stein, sparket I hodet og magen, mistet bevisstheten, påført kutt som måtte sys, arbeidsufør I en uke, og hvor høyesterett da drøfter dette som lagmannsretten pådømte under 274, og nedsubsummerer det til 273, og drøfter de momentene som det av interesse for å vurdere om en kroppsskade skal regnes som grov eller ikke. Det vel sagt at denne avgjørelsen skjerper inn hva som kan falle inn under 274, I hvert fall I forhold til hva som vi har vært vant til I flere avgjørelser fra de senere årene. Om passiv medvirkning har høyesterett en lengre og godt formulert dom, hvor man går inn på hva som handleplikten til den forelder som ikke utøver vold mot barna, og hvor man har problemstillinger I disse sakene om hva som, eller når plikten inntrer til å hindre at vedkommende ektefelle eller da samboer mishandler barna. Lagmannsretten hadde I denne saken gitt følgende spørsmål eller svar på jussen sin på området. De sa følgende, de sier at spørsmålet I vår sak om B forsto at ektefellen mishandlet barna grovt, og om han I så fall gjorde tilstrekkelig for å avverge det. Det en nær sammenheng mellom passiv medvirkning og skyldkravet. B kan bare dømmes som medvirkning dersom han visste eller holdt for overveiende sannsynlig at ektefellen mishandlet tvillingene. Og så kommer videre fra lagmannsretten, eventuelt at han holdt det for mulig at ektefellen mishandlet dem og valgte å ikke gripe inn, selv om det skulle være tilfelle. Jamfø bestemmelsen om forsett. Her sa høyesteretts flertall, fire dommere, I en enkel setning at det ikke tilstrekkelig at B bare holdt det for mulig at ektefellen mishandlet barna. Det altså sånn sett utelukket eller tatt bort fra begrepene om passiv medvirkning, denne dolus eventualis alternative innenfor forsettskategorien. En dommer, Steinsvik, hadde en særmerknad på dette, hvor hun fant at hun ikke ville ta stilling til det spørsmålet. Det var ikke nødvendig for å avgjøre denne konkrete saken. Men det, hva som da blir rettsretningen ut av det, at det å si bare holde for mulig, I hvert fall ikke tilstrekkelig. Man må I en situasjon der man ser det I det minste som sannsynlig, at da ektefellen foretar en mishandling av barna, før man plikter å gripe inn. Medvirkningsansvaret strekker seg heller ikke lenger enn så langt som dette fortsette er. Det betyr at hvis man tror det en bruker ordet ordinær mishandling, hva man skal legge I det, så vil medvirkningsansvaret for den passive strekke seg til krav 282. Hvis man tror at det foregår, eller har mistanke om at det foregår, en mer alvorlig omsorgs- eller mishandling, så vil det kunne rammes av 283. Altså ut fra hva man ser sannsynlig, eller for så vidt vet hva som pågår. Men jeg tror det I hvert fall grunn til både å ta denne medvirkningsavgjørelsen og legge den opp på flere av de tidligere medvirkningsavgjørelsene på passiv medvirkning, og særlig I familiesituasjoner, så vil det vel I de fleste tilfeller være slik at hvis barn utsettes for mishandling, så foreligger en handleplikt for personer som nær og som da skulle ha reagert på dette ved å varsle politiet eller stoppe det på annen måte. Seksuallovbrudd hadde høyesterett så på samme dag til begynne noen avgjørelser på, uten at de egentlig gir så veldig mye nytt. De noe konkrete I saken. Det først en voldtektsavgjørelse, en såkalt overfallsvoldtekt av graverende karakter, medført psykiske skadevirkninger. Høyesterett har sagt at utgangspunktet for straffen her ikke da si 4 år som vanlig for voldtekt, men fordi det såpass skjerpende omstendigheter, så sier at utgangspunktet for straffen opp mot 7 år. Så straffenivået totalt sett heves I voldtektssaker, også de som da odde. Det ble gitt en forvaringssak I voldtekt, hvor det var også gitt 7 år, men her var det da snakk om flere overgrep, altså 2 personer. Begge voldtektene skjedde under ruspåvirkning overfor samboer, men samboerskapene var under oppløsning. Så var det 2 saker om grov menneskehandel, skråstrek, grov voldtekt av barn under 14 år, eller det som på godt norsk kalles nettovergrep. Det var 2 herremenn I forbindelse med denne aksjonen Darkroom, som da hadde vært inne på data og bestilt såkalte overgrepssituasjoner fra Filippinene og andre land. Man har gått inn, betalt og bedt dem om å gjøre, eller sagt hva man ønsket at skulle gjøres, og fått da voksne I disse landene til å begå seksuelle overgrep mot barn. Høyesterett vurderte det akkurat på samme måte som om det hadde vært et overgrep av tilsvarende karakter begått direkte I Norge og begått av vedkommende selv, altså det samme alvoret I lovovertredelsene, og det ble idømt straffer på høye straffer, den ene var 21 år I hvert fall, den første den var ble det utdømt en straff på 21 år, og den andre, skulle vi kanskje se etterpå, var vel endt opp med ca. 16 år. Høyesterett fant derimot I begge disse sakene at denne type lovovertredelse var lite egnet for bruk av forvaring som reaksjon. Det ble ikke ilagt for noen av dem. Det var noen sidespørsmål som var av interesse I saken og som får betydning utover akkurat sedelighetskapitlet. Det var knyttet opp til spørsmålet om menneskehandel. Kunne dette regnes som medvirkning til menneskehandel, og hvor svaret på dette ble nei fra høyesterett sin side. Bestemmelsen om menneskehandel primært innrettet mot de som har bakmannsrolle, og ikke mot personer som uansett, deltar I virksomheten, eller har en tradisjonell medvirkningsrolle, hvis man ikke da I bakmannsposisjonen. Så var det et annet spørsmål som ble behandlet I denne første saken, eller behandlet til begge. Det var spørsmålet om straffereduksjon som følge av såkalte nakenvisitasjoner I fengslet. Kroppsvisitasjoner som rutinemessig ble gjennomført I fengslene I flere år og under hele varetektstiden. Høyesterett har kommet til at dette ulovlig og krenkelse av menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 om da umenneskelig adferd, skråstrek tortur, selv om kanskje ikke det torturalternativet som det mest dekkende her, men hvor I alle fall dette må medføre en kompensasjon, og hvor høyesterett har sa at hvis man har vært utsatt for slike visitasjoner etter å ha besøk både av familie eller advokater og så videre I fengslene, så skal man få et supplerende varetektsfradrag. Det var en diskusjon I høyesterett om det skulle være en reduksjon I straffen, eller om de skulle gi som varetektsfradrag, og Høyesterett endte med det siste. Man kan tenke at det var den mest praktiske og enkleste måten å regulere dette på, og kom til å kompensere med en ekstra dags varetektsfradrag for to lovlige kroppsvisitasjoner, og det blir en matematikk som da tilsvarer egentlig bruk av isolasjon I varetekt, med altså disse da tilleggsfradraget. Her hadde de hatt flere hundre tilfeller av dette, og det ble jo da et ganske stort tilleggsvaretektsfradrag I avgjørelsene som følge av nakningsstasjonene. Det et spørsmål I disse sakene, hva med de som allerede sitter inne og sitter på dom? De kan jo når sagt, søke en tidligere prøveløslatelse med den begrunnelsen og vise til at det her skal de ha den samme kompensasjonsdelen, eller de kan søke erstatning. Andre som I den situasjonen som enda ikke har fått rettskraftig dommer, må jo sørge for at det dette med og få da med I varetektsberegningen, at man får fradrag for disse situasjonene mens man har sittet I varetekt. I den andre av disse to sakene, så var det også et særspørsmål oppe om dette med bevisprovokasjon. Her hadde politiet brukt tiltalte identiteter på nettet og fått tilgang til chattelogger, og de hadde også fått tilbud om nye overgrep. Dette ble brukt som bevis I saken på at det allerede hadde funnet sted overgrep, altså bevisprovokasjon. Det var spørsmål om det var anledning til å gå inn og benytte seg av tiltalte identitet, og da tenker vi på en dataidentitet, ikke fullt navn, men den identiteten han hadde på brukeren sin på data. Kortversjonen at Høyesterett aksepterte denne tilnærmingen I saken. Jeg nevner at denne avgjørelsen brakt inn for EMD på disse spørsmålene, så vi får se om det kommer noe mer på dette I løpet av neste år. Også voldtektssak rundt barn, utgangspunkt til straff på grov voldtekt av barn under 14 år, straffen til utgangspunkt I 7 års fengsel. Drageri, skattesvik, lignende økonomisk kriminalitet, eller mammon som det også da kalles, tatt et forsikringsbedrageri, utgangspunkt for selv om det var snakk om 12 000 kroner for en angivelig ødelagt TV, så ble det var et relativt typisk tilfelle av forsikringsbedrageri, og straffen ble fastsatt til betinget fengsel I tillegg til bot. Hadde det vært en annen type bedrageri, så hadde det nok endt med en bot alene. Men forsikringsbedrageriene ligger altså fortsatt da I øvre skikt. I forbindelse med grovt bedrageri så var det en sak hvor det også var identitetsmisbruk. Man hadde utgitt seg for å være en annen, skaffet ved hjelp av da disse identitetene, skaffet seg bestillinger på internett av gjenstander. Tapspotensialet var I og for seg ikke så veldig stort. Det var på 624 000 kroner, og en ordinær tilnærming på dette etter bedrageritankegang og tommelfingerregel gjør på at bedrageriet på rundt en halv million gir rundt et halvt år, og da vi altså på en 6-7 måneder som et normalt eller et utgangspunkt ved bedrageridelen på beløpet alene. Men Høyesterett satte denne saken straffen til ett år og seks måneder I stedet for, og det gjorde de ved at de la stor vekt på dette identitetstyveriet, altså da med de skadevirkninger dette har for folk flest som utsettes for slik tyveri, og det profesjonelle preget som lå på saken. Så det altså tilleggsmomenter til selve bedrageriet og kronebeløpet. Det samme ble I og for seg tilfelle I saken mot stortingsrepresentanten, som ble dømt for bedrageri på 450 000 kroner. Også der ville et utgangspunkt vært rundt halvåret som straff. Politiets utgangspunkt på innstilling til straff der var på fem måneder som et utgangspunkt. Men denne endte I Høyesterett med en avgjørelse på 11 måneder, og man la vekt på momenter utenfor selve beløpet. Nemlig blant annet særlig at det ble regnet som et tillitsbrudd begått I rollen som stortingsrepresentant, noe som grunnet for dette straffen vesentlig strengere enn beløpet størrelse isolert skulle tilsi. Høyesterett sier også I denne dommen at for bedragerisaker, og særlig grovt bedragerisaker, så de så uensartet at det ikke nødvendigvis mulig å trekke noen slutninger ut av tidligere dommer. Man må se på sak til sak. Hvordan dette skal tolk som brukes fremover, det gjenstår ennå å se, for dette jo en type lovbrudd hvor det ganske mange av dem, særlig innenfor trygdesektoren og den type bedragerier. Og hvis man da skal si at man ikke lenger kan standardisere utmålingene I dem, så kan det bli artig for domstolen I hvert fall. Skatt. Jeg skal ikke mer si om skatt denne gangen. Jeg skal bare si følgende, det at plikten til å si opplysninger, uoppfordret skattemelding, tidligere selvangivelse, omfatter I hvert fall bare de faktiske forhold. Det omfatter ikke hvorfor man I så fall velger å foreta en direkte en konkret avgjørelse, og stort mer sek om den, men blar raskt videre. Jeg sa at Høyesterett hadde snakket om veitrafikk I fjor. For det første så det, eller det også veitrafikk, veitrafikk I sjøs. De har prøvd spørsmålet om føring av småbåt I påvirket tilstand med promille på 1,0. Det ble gitt en bot I saken I utgangspunktet, men det var spørsmålet om det skulle fratas dette småbåtførersertifikatbevisgreiene som man får I den sammenhengen. Og vår høyesterett svar på det var at man, når man dømmes for overtredelse, altså mer enn 0,8, så mister man normalt også dette førekortet, men altså det da isolert sett, man visste ikke bilførekortet, man visste båtførekortet for det man da får kjøring. Og det var vel ett år som ble gitt som inndragning I denne saken, under henvisning til lovforarbeidene. Sykling I kollektivfelt ble en stor sak I fjor I Høyesterett. Det ikke lov å sykle I felt for å, I kollektivfelt, selv om det skiltet som sykkelfelt tydeligvis etter veitrafikklovens bestemmelser, hvis man kjører for sakte, eller hvis man kjører for fort. Så man får holde nøyaktig fartsgrense også I dette, så kan man fortsatt få lov til å sykle der, eller så har man et problem, da får man velge seg et annet sted å drive sin sportslige virksomhet på. Kjøring uten gyldig førekort. Det var spørsmål om hva med gjentagte kjøringer uten gyldig førekort. Og her ble da straffen på to tilfeller av dette fastsatt I fengsel I 15 dager. Det har begått med bare dagers mellomrom. Det var stedet I prøvetiden for en tidligere dom som omfattet tilsvarende forhold, og han hadde begått 5 slike lovbrudd de siste 1 år og 8 måneder. Da så høyesterett grensen mellom betinget og ubetinget fengsel for gjentatt kjøring vil gå over 5-6 tilfeller. Og det var blant annet da en likegyldighet som gjør at man derfor fører til en ubetinget fengselsstraff. Men det ble altså ikke et fellesstraff med den forrige dommen på samme type forhold umiddelbart før, fordi at høyesterett sa at da ville det på en måte bli en dobbelskjerping av det samme forholdet. Det ble installert straff, men den ble altså ubetinget for å følge denne tabellen oppover på hvor mange, hva man dømmes for. Bruk av mobiltelefon under kjøring. Ulike avgjørelser dette I lagmannsrettene tidligere. Høyesteretts flertall på 3 dommere kom til at forskriftens ordlyd under kjøring etter en naturlig språklig forståelse også omfattet om bilen sto stille I en kø, så lenge man ikke hadde kjørt ut av veien eller parkert eller I en busslom eller hvor man enn gjør av seg når man skal ringe, så ble I hvert fall det akseptert av høyesterett som å være straffbart. Det var en 3-2 avgjørelse, og det interessant at da 2 av dommerne mener at grunnloven og EMK til hinder for at man kan tolke bestemmelsen slik, mens 3 dommer mener at det ikke det, og da blir det vel sånn I Norge at da det ikke det inntil videre. Arbeidsmiljø. Det I hvert fall mer straffverdig og at ansatte bryter arbeidsmiljøreglene hvis man jobber I privat virksomhet enn I offentlig virksomhet. Det det vi har lært ut av fjorårets diskusjon, både I Høyesterett og I Oslo kommune. Og stort mer du ikke skal si omkring denne avgjørelsen. Bare nevne at det ble gitt ubetinget fengsel ved omfattende overtredelser av bestemmelsen, men bare en brøkdel av det tilsvarende I kommunen. Det det jeg tenkte å si om strafferetten. Det eneste jeg ikke har her, det klokke. Skal prøve å se på den likevel. Så skal jeg gå litt over til straffeprosessen og ta oss den I en kort versjon på de punktene som det sagt spesielle ting om. For det første så det satt, skal vi se, tatt med et par avgjørelser der, som satt under kapittel 5 om domsgrunner. Og domsgrunner I paragraf 40 I straffeprosessloven jo et krav som der for å sikre at man De kan stå I høyesterett og se at her har lagmannsretten gjort jobben sin på en riktig måte, for her har de prøvd det de skal prøve, og de har på en måte vurdert det den måten de skal vurdere det. Det ikke sånn at vi I tvil om at avgjørelsen riktig ved at vi leser avgjørelsen alene. Derfor har man et sterkt krav til domsgrunner I strafferetten. To avgjørelser bare tatt inn her I utdraget. Den ene går for så vidt mer på spørsmålet om subsumsjon, eller omsubsummering, hvor det var gjort en feil I tiltalebeslutningen, og han har tatt ut feil lovbestemmelse. Kortversjonen av dette at det ganske uproblematisk, så lenge teksten I gjerningsbeskrivelsen I hva man anklages for klar, så altså retten friret til å bruke den jussen som riktig, og særlig som I tilfelle her, når de også ble, partene ble forholdt av lagmannsretten før dom ble avsagt. Men det altså det faktiske forholdet, gjerningsbeskrivelsen, som styrer dette spørsmålet, ikke hvilket straffebud nødvendigvis tatt ut etter, så lenge man innenfor det samme forholdet. Denne avgjørelsen om kroppsskade en interessant avgjørelse for dette kravet om domsgrunner. Her beslutter ankeutvalget I ankesilingsrunden ved dom å oppheve en fellende avgjørelse, og hvor det I stor grad I lagmannsretten brukt et gjenbruk av forklaringer fra tingretten, for her var det Jæren tingrett som hadde den I bunn, og der har de opptak av forklaringer, og da spilte vi at dette spilte for lagmannsretten. Ankeutvalget, som det står I avsnitt 18, bemerker at hverken tiltalt eller fornærmedes forklaring gjengitt I lagmannsrettens dom, og det fremgår av tingrettens dom at de hadde noen ulike forklaringer, og hverken tiltalt eller fornærmedes forklaring samsvarer med vitneforklaringen som referert I tingrettens dom. Vitneforklaringen var sprikende. Ingen av vitnene har uttrykkelig forklart seg om et slikt hendelsesforløp som lagmannsrettens flertall har lagt til grunn. Det fremstår som uklart hvilke vitner I vitneforklaringen lagmannsretten har bygget sin bevisvurdering på. Og da peker Høyesterett på at for at domsgrunnen skal være tilfredsstillende, så må det gjøres nærmere rede for bevisvurderingen, og de omstendighetene som gjør at lagmannsretten da konkluderte annerledes enn tingretten, og særlig ut fra det samme bevisbildet I begge instanser, så hele dommen ble opphevet. Det må altså forklares hvilke vitner lagt vekt på, hva lagt vekt på ved deres forklaringer, var den tiltatt forklart, hvorfor kan man ikke legge en tiltatt forklaring I bunn, det jo der man må starte, og så blir jo også igjen hvorfor man da, eller hva man bygger på av disse forklaringene som grunnlag for fellelse. Og det som ligger bak her jo at Høyesterett helt sikkert ser på den avgjørelsen og ser på dommene, tingrettens lagmannsrett, og tenker at her det et eller annet som ikke vi helt skjønner hvordan det kan være mulig, og da blir det en opphevelse. Forsvareren, det som en oppfølging av denne avgjørelsen I rettstidene 2015, side 844 og 860, om forsvareroppnevninger under etterforskning, så endte en av disse I Høyesterett I år, og der hadde lagmannsretten, først tingretten og deretter lagmannsretten, avslått å oppnevne forsvarer. De hadde sagt følgende at saken var ikke opplyst å være mer komplisert enn andre saker om seksuelle overgrep mot barn. Og det var en uttalelse som ankeutvalget sa at det måtte være uriktig. Det ikke noe krav til at det skal være mer komplisert enn andre saker av samme karakter, når saken en slik karakter at det skal oppnå en forsvarer uansett. Så det hang altså ikke helt på grep, disse betraktningene. Og det kan være greit å referere tilbake, eller gå tilbake til 2015-avgjørelsen, grunnsetningen I den. Det oppnøres forsvarer på etterforskningsstadiet I de fleste saker, I alle fall I forbindelse med politiavhør, men også generelt hvis man I en situasjon hvor det straffbare forhold medfører eller kan medføre fengselsstraff av en viss lengde, altså det vil si utover disse 14 dagene opp mot en måned og så videre. Men kommer man lenger enn det I den praktiske vurderingen, siktelsen naturlig utfall være, så det naturlig å søke om å få oppnevning som forsvarer I en etterforskningsfase til det som rimelig og nødvendig arbeid. Hva det kan jo variere fra sak til sak. Noen ganger oppnevnes det for å delta I avhør, andre ganger oppnevnes det for konkrete skritt, ellers oppnevnes det generelt, som I denne saken, hvor risikoen altså var straff på nivå med år. Jeg nevnte at om pågripelse og fengsling flere avgjørelser fra Høyesterett, hvor de skjerper inn lagmannsrettenes begrunnelser. For det første så det sagt en del om dette med bevisforspillelsesfare, og særlig da aksessorien til bevisforspillelsesfare, hvor man bruker enten isolasjon eller brev- og besøksforbud, brev- og besøkskontroll. Det flere avgjørelser fra utvalget I 20, hvor de opphever slike avgjørelser, fordi at de kan ikke lese hva som utover bevisforspillelsesfaren som fengslingsgrunn, som begrunner at man også bruker isolasjon, og også bruker brev- og besøksrestriksjoner. Det må altså være en konkret begrunnelse fra rettens side. Hvordan kan etterforskningen bli skadelidende hvis man ikke holder seg fullstendig isolasjon, og gis ikke den begrunnelsen, så det opphevelse, selv om det altså grunnvilkår I bevisforspillelsesfare anses oppfylt. Så det spørsmål om å kunne lese disse avgjørelsene, og hva som egentlig står I dem. Lagmannsretten hadde tråklet seg gjennom en avgjørelse, og hvor det var uklart om hvilke siktelser man hadde forholdt seg til, og hva forholdsmessigheten da ble vurdert på. Hvis man bare finner skjellig grunn til mistanke på ett eller to lovovertredelser, og ikke prøver resten, så kan man ikke når man kommer til forholdsmessigheten si at det så omfattende siktelse, at det for eksempel ikke fare for oversoning. Det må være en sammenheng mellom hva som man har funnet mistankegrunnlag til stede på, og hvilken eventuell soning man måtte risikere. Et lite tilleggspunkt I denne avgjørelsen greit å huske, det at Høyesterett presiserer at lagmannsrett og tingrett I fengslingssaker alltid har kompetanse til å omgjøre tidligere kjennelser. Det betyr at har man en fengsling, så kan man når som helst sende begjæring tilbake til den rett som sist har behandlet spørsmålet, og be om at den omgjøres. Følger av paragraf 184 I straffeprosessloven, at det ikke noen rettskraftsvirkninger og ikke noen formelle skranker for når dette kan gjøres, med hvilken begrunnelse. Så var det spørsmål om dette med å være fengslet etter at man blir frifunnet I første instans. Her, det står jo I loven at hvis når særlig grunn til stede, så kan man fortsatt varetektsfengsles også ved frifinnende dom. Men det et tilleggsvilkår, det at en slik erklæring avgis det som heter på stedet I loven. På stedet kan tolkes noe videre, for det hender at påtalejuristen ikke der, det hender at det statsadvokaten som kompetent, altså det kan ta en dag eller to, men og det tar det lengre tid enn det, så man ikke innenfor på stedet. Og da kan du ikke varetektsfengsles etter at du frifunnet av domstolen, selv om påtalemyndigheten vil anke saken, og selv om de vil ta den videre. Grunnvilkåret for å fengsle ikke til stede, og det ikke behov for å diskutere noe videre om hverken forholdsmessighet eller de spesielle fengslingsvilkårene. Det altså et selvstendig vilkår for fortsatt fengsling, at en slik anke skjer på stedet. Tilfølgelig jeg sa I sted, mangelfull begrunnelse på restriksjoner, så det en avgjørelse som ganske omfattende om utlendingsrett og internering, og man har sittet I 7 måneder i varetekt som følge av såkalt fremmed fengsling. Det måtte gis konkrete begrunnelser fra politiets side, ikke vage begjæringer og vage synspunkter om aspekter knyttet opp til at man kanskje kan sendes ut I en sånn og sånn tid, at man venter på et eller annet svar fra en eller annen ambassade, et eller annet sted, eller lignende, som svært så standardpreget. Det også en tilleggsting I denne som interessant I andre sammenhenger, fordi at man ser på siste avsnittet I sammendraget, så at utvalget pekte også på at det ville være naturlig at lagmannsrettens nye avgjørelse gjorde en konkret vurdering av kraven for fremlagt politisk dokumentasjon på at irakiske myndigheter har akseptert tvangsretur, jf. Artikkel 5. Og hva det som egentlig står der? Jo, politiet hadde skrevet i fengslingspåtegningen og I noen egne rapporter at vi har undersøkt med irakiske myndigheter, og de aksepterer at, at han blir sendt tilbake igjen. Det var et postulat om en forklaring eller oppfatning fra andre. Det hadde forsvareren protestert på, I den forstand at han ba om fremlagt dokumentasjon for den påstanden at dette var akseptert, og det fant lagmannsretten at det ikke var nødvendig fordi man kunne bygge på politiets rapport. Høyesterett sier at det kan man ikke gjøre. Det primært det underliggende bevis som bevis I saken. Man kan ikke bygge på rapporten. Det I strid med reglene om kontradiksjon. Forsvareren skal ikke bare ha adgang til å lese politiets rapport, men han skal ha adgang til å lese det materialet som politiets rapport forteller om, og kunne imøtegå det. Så den gjelder godt nok godt utover fremmedrettens område, også I andre saker, andre normale fengslingssaker, og naturligvis også I saker som dreier seg generelt hvor det bevistilbud I form av politirapporter. Mindreårige særvilkår for, men også mindreårige kan fengsles, og her var tilfelle en 17-åring som siktet for forsøk på drap eller medvirkning til dette, men det skal altså skje I forbindelse med barnevernspolitikk som et utgangspunkt til barnekonvensjonen, men man kan puttes I fengsel hvis det alvorlig nok. Koronaepidemien, den inntrådde, og det medførte at politiet I fremmedsaker hvor de har en 12-ukers frist, begynte å argumentere med at ja, men de 12 ukene på en måte må forlenges fordi at vi får ikke gjennomført selve utsendingen. Det sier at det holder ikke, fordi at det en 12-ukersfrist på å skaffe tilstrekkelig, for han har skaffet dokumentasjon til utsendelse, og den forlenges ikke selv om det skulle være korona, da må det altså en helt annen begrunnelse til for fortsatt fengsling. Så den interessante bedt med at Høyesterett skjerper inn realiteten, og ikke bare at domstolen forutsetter. I juli så hadde Høyesterett en fengslingssak på bordet, og hvor lagmannsretten hadde skrevet det vi som forsvarer ganske vant til å se I kjennelsene sine. Det står at lagmannsretten forutsetter at fengselshelsetjenesten følger opp vedkommende på en forsvarlig måte. På en eller annen måte står den setningen I veldig mange avgjørelser, hver gang noen påpeker at vi har ikke fått behandling, de får ikke, blir ikke fulgt opp. Her hadde også lagmannsretten brukt den standardsetningen som brukt mange ganger før. Denne gangen så opphevet Høyesterett avgjørelsen fordi at de godtok ikke standardsetningen. Så den kan jo gjelde alle for de tidligere fengslingsavgjørelser. fordi at det sier at i avgjørelsen at det skal være en konkret vurdering av om den helsehjelpen som mottatt oppfyller minstekravene, ikke bare en forutsetning om at de gjør det. Og det altså domstolens oppgave å følge at disse minstevilkårene blir oppfylt, og domstolens sanksjon, hvis de ikke gjør det, jo å løse at det treffe andre typer beslutninger, men kontrollansvaret ligger ikke på helsevesenet, men på dommeren. Ja, også i forbindelse med dette med at fengslingsavgjørelse skal skreddersys. Her var det en avgjørelse hvor vedkommende satt fengslet, men hadde behov for kontakt med sin 11 år gamle sønn, og da skulle det vært vurdert om fengslingskjennelsen skulle skreddersys ved å gi en slik anledning, for eksempel ved telefonkontakt, med denne sønnen. Så altså, på helt på detaljnivå, for å oppfylle konvensjonskravene, også da barnekonvensjonens bestemmelser. Så var det spørsmål om en gjentagelsesfengsling, og da hadde lagmannsretten egentlig delt dette i to. Først fant de at jo, det var skjellig grunn, selv om den skjellige grunnen var noe svak for det mest alvorlige forholdet i saken, og at det var sånn på nivå 50-50. Men på den andre siden så fant de at det forelå en gjentagelsesfare, og da haket de av for vilkår 1 og vilkår 2 lik fengsling. Det godtok ikke høyesterett, for de sier at hvis man i en situasjon der hvor det tvilsomt at man faktisk blir domfelt, selv om det skjellig grunn til mistanke, så det et vektig moment ved forholdsmessighetsvurderingen om fengsling kan finne sted. Man skal ikke fengsle noen hvis ikke man ser det som sannsynlig at vedkommende vil bli domfelt, for et varetekt altså ikke noe man skal bruke for sitt dom light. Så det må inn i forholdsmessighetsvurderingen. Hvis ikke det gjort, så ble avgjørelsen opphevet. Så styrken av mistanken av betydning. I hvert fall sagt, når man kommer over det førstegangsfengsling, så ikke det en stor betydning. Da prøver man å sikre ytterligere bevis for å styrke en mistanke. Men har man altså en sak hvor den etterforsket, men har kommet langt på vei med etterforskningen, og dommeren ikke kan se at her det sannsynlighet for fellelse, da det heller ikke grunnlag for varetektsfengsling. Forholdsmessighetsvurderinger ved fengslingssaker, både på underlagsfare og gjentagelsesfare, må alltid vurderes ut fra et videre tidsperspektiv enn de 4 ukene som begjæringen gjelder. Man må tenke hvor langt det aktuelt for påtalemyndigheten å begjære dette. For eksempel en underdragelsesfengsling. Kan si at, ja, 4 uker ikke uforholdsmessig, men hvis du skal sitte i 16 uker frem til hovedforhandling, ja, så vil det være uforholdsmessig. Da løslater du med en gang. Da lar du ikke vedkommende sitte i 4 uker først for deretter å løslate, for da ikke fengslingsgrunnen. Da har den ingenting for seg de 4 første ukene. Så det litt flåsete. Enten så rømmer du da, eller så rømmer du ikke. Konkretisering av bevisforspillelsesfare. Høyesterett strammer inn bevisene i saken som allerede var sikret av politiet. Da det litt vanskelig å forspille dem. Det ser vi ofte i fengslingskjennelser at de ikke bryr seg så mye om fordi at politiet bruker en standardfrase i påtegningene. Men når da politiet har mobiltelefonen din og de har hatt en ransaking sånn og sånn, så spiller ingen rolle at du ikke har forklart det. Det kan du ikke fengsles på. Poenget at du må kunne ødelegge de bevisene. Du kan ikke ødelegge de bevisene politiet allerede sitter på, og da krever det en konkret begrunnelse fra lagmannsretten hvis man likevel mener at det grunnlag for bevisforspillelse. Knappe begrunnelser holder ikke for å se om loven riktig forstått. Ja, det går over. Så var det spørsmålet om hvor lang en fengslingsfrist kan være. 4 uker utgangspunktet. Skal man fengsle mer enn 4 uker, så skal det begrunnes i rettsboken med en konkret begrunnelse, og det skal være konkret vurdert opp mot faren for oversoning. Og jeg nevner en parentes her også, at mer enn 12 ukers fengsling av gangen, det har Høyesterett tidligere sagt at det kan man bare glemme uansett. Da må i så fall fengslingsperiodene deles opp, hvis det skal være en mulig problemstilling. Og så det for de som, dere som er våkne og følger med, kan du skjønne hvorfor ligger den der? Det jo egentlig bare en feil, men det nettopp for å se om dere følger med. Så det noen avgjørelser om beslag og utleveringspålegg. Først var det spørsmål om noen e-poster i denne Lime-saken som har gått opp og ned og mente 3-4 ganger i høyesterett de siste årene, så det må være viktige e-poster man snakker om her. Først var det spørsmål om hvilken instans som skal behandle dette. Det gikk opp i høyesterett til opphevelse og ned igjen til lagmannsretten. Så skal vi snart komme tilbake til samme avgjørelsen etterpå. I mellomtiden hopper jeg over denne Tidal-avgjørelsen, og da jeg tilbake igjen til den forrige. Hvor situasjonen var at det var sendt noen e-poster til forsvareren, men de var også sendt videre til en annen privatperson, slik de har sendt to steder på en gang. Og da mente ankeutvalget at man kunne ta beslag I det, det var ikke lenger, unnskyld, da mente ikke ankeutvalget, da mente lagmannsretten, at man fortsatt kunne ta beslag I det, fordi at det ikke lenger var innenfor advokatprivilegiet, når vedkommende som hadde sendt mailene også hadde sendt dem til utenforstående tredjepersoner. Det var ikke ankeutvalget enig I, Det var ikke et korrekt rettslig utgangspunkt. Det forhold at advokatkorrespondanse videre sendt, kan etter en nærmere vurdering innebære at bevisbudet likevel ikke får anvendelse, men det manglet altså den nærmere vurderingen. Så vidt jeg erindrer rundt denne saken, så medførte den nærmere vurdering deretter I lagmannsretten, og til slutt avgjort at påtalemyndigheten ikke fikk innsyn I disse dokumentene. De var underkastet taushetsplikt og bevisfritak, selv om de av avsenderen var sendt til tredjeperson I tillegg til advokat. Og dette med advokatkorrespondanse, altså retten til å kommunisere fritt og ha et forsvar, den også prøvet I Strasbourg I løpet av 2020. Jeg sneker en liten sånn ekstra foil her I høyesterett sin praksis på disse punktet, fordi at I Strasbourg så fikk en person gjennomslag for at politiet ikke hadde anledning til å ta beslag I eller gå inn I hans mobiltelefon når han påbrutte seg at på den telefonen så var det også kommunikasjon med advokaten hans. Og en konsekvens av dette at Riksadvokaten har kommet med noen nye retningslinjer og sagt at politiet skal unngå å ta beslag I mobiltelefoner hvis personer påberoper seg at det advokatkorrespondanse, med mindre det fremstår som svært viktig at de likevel gjør det. Og hvis de, altså det vil si de kan ikke gjøre det fordi de på fisketur. Hvis det viktig I denne saken at det blir tatt beslag, så skal telefonen straks sendes til retten, og det retten som kan oppstå sette gang I prosess med eventuelt å gjennomgå dette, for å sørge for at advokatkorrespondanse ikke på noe tidspunkt mulig å gjøre tilgjengelig for politiet. Det altså ikke tilstrekkelig, sånn som norsk politi stadig sier, og som kanskje stemmer også, å si at ja, vi ser jo selvsagt ikke på det vi, og vi sletter jo bare selv. Det sier EMD at det ikke proper legal safeguards, at politiet har muligheten til å ha en slik tilgang. Så altså, hvis telefoner eller datamaskiner tas I beslag av politiet, og klienten påberoper, ja, men der det noe som jeg har snakket med advokaten min om, så det et brev til politiet inn, og da skal den datamaskinen telefonen ut av politiets besittelse, forseiles, oversendes til retten, eller tilbakeleveres, hvis ikke det av stor nok viktighet til at man trenger rettens gjennomgang. Det sendte at Riksadvokaten etter den avgjørelsen fra Strasbourg, sendte Riksadvokaten ut et rundskriv, hasterundskriv, hvor han sa omtrent det jeg sa nå, med litt finere og bedre ord. Det heller ikke anledning til å ta beslag I biologisk materiale og andre ting som knyttet opp til spesiallovgivning. Man skal ha en sikkerhet for at hvis man for eksempel avgir biologisk materiale her til etter helseforskningsloven, så skal politiet kunne komme etterpå og si at vi har bruk for det I en straffesak, og det praktisk å bruke dette for å oppklare et eller annet, for å si det på den måten. Loven åpnet ikke for det, og hensynet til forskningsfriheten tilsier altså det motsatte, tilsier at dette ikke noe politiet kan få tilgang til, selv om de da ikke kunne få at den avprøve på annen måte. Det kommet en avgjørelse om dokumentinnsyn I forbindelse med en sak om drap og ran, som man kan stusse litt på, men som man må notere seg at ligger der. Politiet, eller det som da skjer, at sakene blir delt opp I enkeltsaker. Det var siktelse på drap og ran som lå der I utgangspunktet, så var det iverksatt en ny etterforskning mot vedkommende mens han satt I varetekt, og hvor da man ikke fikk innsyn I det siste materialet som en del av dokumentene I den opprinnelige saken, så måtte man eventuelt bruke den andre veien, da, og si at vel, det saken I etterforskning, ja, vi har brukt 242 og så videre, da blir innsyn på etterforskningsstadiet, men da skal du gjøre det etter den bestemmelsen. Jeg ikke helt sikker på om jeg enig I den, men vi må konstatere at man får foreligge per dato med en prosessuell oppdeling I ulike saker på ulike stadier I prosessen. På den andre siden skal det ikke veldig mye til for å argumentere med at innholdet kan ha betydning for den saken du står I, enten for skyld eller straffespørsmålet, som gjør at man av den grunn uansett vil ha innsyn. Jeg nevner at denne kunne jeg også tatt inn helt på å begynne med på foil 1, som dreier seg om dette med jurisdiksjon, fordi at den fastslår det at hvis du utleveres fra et land eller overleveres fra et land til Norge, så kan ikke Norge reise tiltale mot andre forhold enn de som utleveringen eller overleveringen är begrundet I. Har vi situationen att han utlört på drap. Det var I alla fall det blev uriktig domfällelse på Iran för att ha tagit en tilläggstiltale på det. Men det blev reparerat för höjsterett för då hade någon funnit ut och riksadvokaten tänker att här behöver man hellre följa den vägen och ta kontakt med Bulgarien och så spör justitiedepartementet och säger haster vi vill gärna om det kan tillåta att vi gör det och det kan det gjorde I eftertid. Så då blev domen stående. Men alltså husk det med utleveringer så är själva utleveringsbegäringen en yttergränse för vad som kan rättföras och tilltalbeslutningar utan att det föreligger en särskild tilladelse från det utleverte utlevererande land. Hovedforhandling. Det ikke så lett å ha gyldig fravær I domstolene I Norge I dag, som man følger lagmannsretten her. Ankeutvalget viste at tiltaltes lege hadde uttalt at han under det rådende symptomtrykket var helt ute av stand til å møte rettsforhandlinger, uten at lagmannsretten fant legge grunn på dette. Så det var ikke nok etter lagmannsrettens oppfatning, at han ikke helt ute av stand til å møte, men da synes Høyesterett at han kanskje hadde trukket det litt vel langt. Så det også en praktisk avgjørelse, og veldig ofte I hovedforhandlinger så legges det frem, man har et dommeravhør for eksempel, eller noe tilrettelagt avhør, eller andre form for lydbevis, så legger påtalemyndigheten gjerne frem en utskrift av dette for såkalt forenkling, som da den grunn kan få en større plass I det samlede bevisbildet enn det egentlig berettiget. Det ikke et dokumentbevis, og det kan etter høyeste oppfatning ikke legges frem på en sånn måte at det tas med av dommerne når de skal skrive dom. Det vil si at hvis man bruker det som hjelpedokument under avspilling av tilrettelagte avhør eller annet da lydbevismateriale, så skal det samles inn igjen av aktor etterpå. Dommerne får det ikke med seg. Det en saksbehandlingsfeil hvis det skjer, selv om det som I denne saken ikke nødvendigvis har betydning for resultatet. Men det klart at ingen dommere kan jo gå med åpne øyne inn I saksbehandlingsfeil, selv om man tenker at jeg blir tillit etterpå. Så derfor har den altså en rettslig betydning for saker hvor dette en problemstilling. Berammingsregler, der gjelder samme regler for bistandsadvokat som for forsvarer. Man må søke og finne tidspunkt hvor alle kan møte, og det følge høyesterett, likegyldig nær sagt, om det den siktede eller den fornærmede som har problemer med forsvarer eller bistandsadvokat ved denne tilretteleggingen. Det skal tilrettelegges for alle. Så det ankesiling, hvor det sagt noen ting fra høyesterett. For det første så det greit å ta med denne avgjørelsen her fra februar. Det var et manglende støtteskriv. Ankerne da nektet fremmet I samsvar med det de kalte lagmannsrettens nye rutiner. Man liksom bare setter frem at vel, man har en frist på to uker, og da avgjøres saken. Så enkelt det altså ikke. Fristen der. Advokaten skal forholde seg til den eller søke utsettelse, men om advokaten ikke gjør det, så kan ikke det gå ut over klienten. Så hvis det ikke skrevet et støtteskriv I en sak, og det på en måte saken skriker etter det, for å si det sånn, det ikke god nok begrunnelse, man skjønner ikke hvorfor ranket, så plikter lagmannsretten I så fall å oppnevne en ny forsvarer, si at denne forsvareren entlediges, han gjør ikke jobben sin, vi oppnevner en ny en, eventuelt for å søke regress, eller for å tilbakesøke salær, eller hva det for noe, det fordi de velger seg I seg, men de skal få oppnevne en ny forsvarer, som da kan ivareta plikten til å skrive støtteskriv, for det har den tiltalte krav på at blir gjort. Og hvis advokaten ikke gjør det, så det altså det offentliges problem og ikke klientens problem. En avgjørelse om delvis henvisning også interessant, fordi at her var det flere tiltaleposter I en tiltale. Noen ble henvist, andre ble ikke henvist, og hvor høyesterett sier følgende at det var nærliggende antatt domfellelsen blir stående for noen av postene kunne virke inn på tiltalets mulighet for å forsvare seg på de tiltalepostene som ble henvist, og derfor det litt sannsynlig at en ankenektelse forsvarlig. Slik at hvis det altså en konneksitet mellom deler av dommen og det som henvist og det som ikke henvist, så skal alt normalt henvises slik at man ikke blir stående I den situasjonen, at man får noe som virker inn på bevisvurderingen fra andre poster I tiltalen. Avgjørelse om drapsforsøk, seksårssak. Høyesterett har hatt noen sånne avgjørelser nå I seksårssaker hvor lagmannsretten har nektet dem, og de har opphevet flere av dem med begrunnelser som de kanskje ikke uten videre ville ha kommet med hvis det ikke var såpass alvorlige saker, altså gammel praksis. Her var en avgjørelse hvor Høyesterett da bare konkluderte I en drapsforsøkssak, så sier de at saken reiste spørsmål som vanskelig kunne belyses på en tilfredsstillende måte, uten vitneforklaring eller forklaring fra våpenteknisk sakkyndige. Altså, de legger for å skriftlige rapporter fra dem I saken, og det brukt I tingretten, men venter likevel at nei, vi er nødt til å ha disse vittnene inn I retten og høre hva de har å si, og da det uforsvarlig å ikke fremme saken for lagmannsretten. En tilsvarende sak på etter 295, altså da sedelighetskapitlet. Forsvarerne hadde trukket frem flere forhold, så kunne de usikre om tiltalte hadde opptrådt forsettlig. Lagmannsrettens begrunnelse var ikke tilstrekkelig til å vise at det foretatt en reell overprøving av tiltaltes forståelse for den fornærmede psykiske utviklingshemming, og dermed av tiltaltes subjektive skyld. Og så sier de også noe I denne avgjørelsen, at den type vurderinger det vanskelig å foreta ved skriftlig behandling, og at det derfor fremstår som uforsvarlig at disse ikke behandles muntlig I lagmannsretten. Ja, hvorfor jeg kom til varetekten inn der igjen, det skal jeg ikke si noe mer om, jeg hopper over den. Ankeprøving I dom I sedelighetssak, hvor deres forholdsen da lå 17-18 år tilbake, og det stod at tingrettens fellende dom I hovedsak bygget på troverdighetsvurderinger. Lagmannsretten hadde skrev at de syntes at tingretten var så flinke til å skrive dom, at det her så det som dette så helt riktig ut, og de sluttet seg til tingrettens vurdering på dette punktet, og nektet anken fremmet. Det godtok ikke høyesterett. Man sier at muntlig og middelbar bevisføring vil være nødvendig for å foreta en reell overprøving av tingrettens dom. Det ikke forsvarlig å nekte den behandlet etter en skriftlig og forenklet behandling. Så altså sak avgjort på påstand mot påstand, uten hvor man da skal må vekte disse påstandene. Og som Johs Andenes sa I sin tid, papir rødmer ikke. Altså man kan ikke få til det å lese dommen og avhengig av hvor flink tingrettsdommeren til å skrive, ikke det som avgjør om man skyldig eller ikke skyldig. Så at påstand mot påstand vil det ikke være forsvarlig å nekte anken behandlet en skriftlig behandling I anfor høyesterett I denne avgjørelsen fra november 20. En avgjørelse satt innom saksomkostninger, men også I et, også denne har et avsnitt I seg som det greit å vite mer generelt. Men for første, ved besøksforbud, hvis man møter besøksforbud og dette ikke blir ilagt, så det jo gjerne oppnevnt en bistandsadvokat, men ikke alltid oppnevnt en forsvarer. Da vil den som tiltalt og bruker for, ikke tiltalt, den som vet dere da? Den som det begjært forbud mot, terminologien. Hvis vedkommende møter med advokat, og det ikke blir hatt I følge, så får vedkommende dekket saksomkostninger etter analogi fra tvistelovens regler, sivil særsats for de som måtte ønske det, og hvor dette inngis som en omkostningsoppgave til retten, men det ikke den som begjærer forbudet som skal betale det. Altså det ikke A mot B, men hvis besøksforbudet ikke ilegges, så det staten som skal dekke dette. Det var en av konklusjonene I denne avgjørelsen fra Høyesterett, betalingsansvar belagt I politidistriktet, men det den også sier at den har et lengre avsnitt hvor den sidestiller bistandsadvokat med forsvarer når det gjelder disse generelle rettsetningene om at klienten skal ikke lide hvis det gjøres feil fra forsvarers side. Det sier den også om bistandsadvokaten, for her var anken til høyesterett sendt en 3-4 dager for sent, men det ble tillagt bistandsadvokaten som ikke hadde oppdaget at det var oppsi feil ved dette, hvem som skulle betale saksomkostninger, før ankefristen var gått ut. Dette en direkte setning over til å sitere fra avgjørelsene fra høyesterett, hvor de sier dette at advokatfeil går ikke utover den siktede, at det gjelder både bistandsadvokater og forsvarere. Habilitet, psykiatrisk sakkyndig narksak. Her hadde vi holdt på I årevis og protestert mot at noen sakkyndige ble oppnevnt. De ble oppnevnt av tingretten og nettforskningen, tingretten engang til nettforskningen, tingretten I hovedforhandlingen, lagmannsretten før ankeforhandlingen, lagmannsretten under hovedforhandlingen. Det ble protestert hver eneste gang. Når saken da endte til høyesterett etter 3 år, så opphevet de hele alt som hadde skjedd forut for dette. Og nå da saken, som en 2017-sak med forhold fra 2015, nå den tilbake igjen og skal starte Kristiansand tingrett med nye sakkyndige I slutten av juni. Så vi får se om denne en gang får et resultat. Poenget I hvert fall bare at også for sakkyndige så gjelder disse habilitetsreglene på samme måte som for eksempel gjør for dommere og for nærmere interesserte les avgjørelsen. Om prinsipielt sett så har Høyesterett sagt at dommere som har med gjennomføringen å gjøre av narkotikaprogram inhabile til å avsi dommer om omgjøring I samme sak. Og det jo egentlig litt motsatt av hva tankegangen var. For tankegangen var at det var en dommer som var satt på saken og skulle følge den opp. Her hun kunne bruke ris bak speilet med omgjøring. Men da må komme til at når vedkommende har en måte behandlingsrolle underveis på å følge opp prosjektet, så man inhabil til å være dommer for å avgjøre om man har brutt vilkårene for å bli satt inn igjen. Så det var en avklaring på et spørsmål som I alle fall stod som uklart. Utlevering, så kan vi bruke mye tid på det heller. Der det mindre utlevering og mer overlevering per I dag. Man har begynt å bruke et nytt ord, og man bruker den europeiske arrestordren, kanskje for å forbigå utleveringslovens paragraf 2 eller 3, hvor det står at norske borgere kan ikke utleveres. Den står fortsatt der nemlig, så det kan bli spennende å prøve den lovteksten når noen finner ut den opp mot disse konvensjonsbestemmelsene. Men per I dag så rettstilstanden ganske enkel. Hvis det fremsatt, hvis en begjæring kommet til norske myndigheter etter 1. november 2019, og registrert hos påtalemyndigheten etter den datoen, så egentlig hovedregelen at da ryker du rett ut fra siden, da blir du overlevert til det andre europeiske landet som vil straffeforfølge denne saken, og blir underkastet rettsforfølging i det landet. Og sagt, det også for eldre saker, det så man en av disse avgjørelsene fra Italia, som knyttet opp Mulla Krekar-situasjonen, og hvor vedkommende ble overlevert. Nei, her ble det utlevert, skulle det være en annen overlevering. Her var overlevering til Italia, og hvor da denne behandling, dette var en eldre forhold, men begjæringen ble sendt ut etter at den norske loven hadde trådt i kraft, og følgeligvis ble den registrert som en begjæring etter 1. november 19, og da kunne man utleveres. Nå spørs det om vi får sånn rush på gamle saker på folk som ikke utlevert fra Norge i løpet av de siste 15, 20, 30, 40 årene med begjæringer. Det skal bli spennende å se, da man inn og begynner å tolke disse avgjørelsene. Samerett, satt jeg på den siste, det jo egentlig ikke det, men det en sak hvor Høyesterett virkelig kunne ha gitt domstolsadministrasjonen en hjelp og støtte I bevillingsarbeidet, men de vek litt unna for slutten likevel. Vet du at vi har i loven, paragraf 18 i domstolloven, så står det at det rettssteder I hvert enkelt ragsogn I Kongerike Norge, men det finnes ikke I Finnmark, fordi de har ikke noen lokaler der, de har ikke hatt penger til å ordne med lokaler, det egentlig begrunnelsen. Så prøvde vi å anke Høyesterett på det, og de sa jo for at vi var enige med oss I utgangspunktet. Paragraf 18 kan ikke få direkte anmeldelse siden lagmannsretten manglet rettssted I dette lagsognet I strid med domstolens 18 første ledd. I stedet for da å pålegge at det ble gjennomført der, sånn som man ba om, så sa Høyesterett at ja, men det greit nok det at siden forsvareren kom fra Oslo, så kan han likevel reise til Tromsø som til Vadsø. Da forsvant det argumentet liksom helt bort I logikken. Og så bruker man unntaksreglene I stedet for. Men vi får se om avgjørelsen satt litt press på domstoladministrasjonen og departementet på at det I alle fall et fortløpende lovbrudd som finner sted ved at Finnmark ikke har rettskrets for lagmannsrett.
Hei, da vi klare for del 2, og jeg skal snakke om pågående lovarbeid, altså ikke det som har skjedd I året som gått, men det som kanskje skjer I året som kommer. Og jeg kommer til å ta utgangspunkt I straffelovrådets to utredninger som kom I 2020. Begge knyttet til gjengkriminalitet I utgangspunktet, men særlig den siste har ganske stor slagvidde for inndragningsfeltet generelt, og jeg kommer jo til å snakke mest om den. Straffelovrådet ble oppnevnt sommeren 2019 for å utrede og legge frem forslag til endringer I straffelovgivningen etter konkrete oppdrag fra Justisdepartementet. Jeg sitter der sammen med tre andre faste medlemmer. Det professor Linda Grønning fra Bergen som leder. Så det assisterende riksadvokat Knut Erik Sæter, lagdommer Susann Skogvang. Og så I disse to første oppdragene så hadde vi to medlemmer som var oppnevnt for disse oppdragene spesifikt, og det var politiadvokat Line Presthus fra Oslo politidistrikt og Rune Reitan fra Kripos. Den første utredningen den ligger nå til behandling I lovavdelingen, og høringen avsluttet, og det gjenstår å se hva som kommer ut av den. Hovedproblemstillingen der var om kriminalisering av deltagelse I og rekruttering til kriminelle organisasjoner kan forsvares, og I så fall I hvilken grad. Dette var jo oppdrag som var konkret foranlediget av politiske initiativer på Stortinget, særlig med bakgrunn I utviklingen I gjengkriminalitet I Oslo. Rådet oppsummerte at vi kom til at det prinsipielt adgang til en snever kriminalisering av deltakelse I og rekruttering til enkelte typer grupper, og da enten I form av en direkte kriminalisering etter modell av det som gjelder for terrorlovbrudd, eller indirekte gjennom en forbuds- og oppløsningshjemmel som så straffsanksjoneres. Rådet påpekte også at det vektige prinsipielle motargumenter, og at et sånt straffebud som vi da I praksis hadde fått en bestilling på å lage, ligger I periferien av hva straffeloven bør regulere. Og så ble det dissens da om man burde gå for en forbudshjemmel eller en eller nei en direkte straffehjemmel uten forutgående forbud eller en hjemmel til gjennom rettslig avgjørelse og forbi med senere straffetrussel om brudd på forbudet. Det som kanskje er litt interessant i andre sammenhenger også, er at rådet i sitt terminologikapittel gjør en tredeling av nivåer av organisering i tilknytning til begrepet organisert kriminalitet. Nivå 1 betegnet vi som kriminelle nettverk, som da beskrevet som samarbeid mellom enkeltpersoner om kriminalitet, uten at det noen struktur eller organisering av samarbeidet. Det faller jo da utenfor bestemmelsen om straffskjerpelse for kriminelle grupper i dag, men er også innenfor eller det laveste nivået av organisert kriminalitet, slik vi brukte det i utredningen. Nivå 2, kriminelle grupper, det jo det vi kjenner fra gamle 60A og nå 78, om straffskjerpelse med samarbeid mellom personer om å begå kriminalitet, hvor det da ble beskrevet som at samarbeidet kan være kortvarig, men gruppene preges av at hvert ledd er nødvendig for resultatet som personene ønsker å oppnå. Og så nivå 3, som var det vi anså det tilstrekkelig sterke grunner for å muligens anbefale en kriminalisering for, det da kriminelle organisasjoner, sammenslutninger, beskrevet som organisert samarbeid med hierarki og struktur. MC-klubber og andre kjente kriminelle organisasjoner faller inn under her. Og det som til slutt ble det sentrale, er nær sagt begrunnelsen for at vi kunne akseptere kriminalisering innenfor et snevert område, ble begrepet fryktkapital og det straffverdige i nettopp det å kultivere, opprettholde og skape en fryktkapital for en gruppe som nettopp da er deretter blir virkemiddel for å terrorisere omgivelsene. Og det som da ble beskrevet, at rådet mener at fryktkapital er et sentralt moment for å avgrense hvilke grupper som rammes, og at organisasjonsvilkåret bør utformes slik at det fanger opp grupperne som bruker fryktkapital for å oppnå sine mål. Gjorde vi da et forsøk på å beskrive en rettslig standard som ble utformet sånn at som rettet seg mot konsekvensene av kriminaliteten i stedet for karakteren, og nettopp da til denne bruken av fryktkapital, og som skaper eller er egnet til å skape utrygghet eller frykt i samfunnet. Flertallets lovutkast, som da en ren straffebestemmelse, uavhengig av forutgående oppløsning, foreslår å sette straff på 3 år for den som danner, rekrutterer medlemmer til eller på annen vesentlig måte deltar i eller fremmer de straffbare aktivitetene til en organisert kriminell sammenslutning, altså nivå 3 organisering. Det må være 3 eller flere personer, forfølge felles ulovlig formål, og det er et viktig tilleggs element, som ledd i sine aktiviteter begå alvorlige straffbare handlinger som krenker liv, helse eller frihet. Og så kommer den rettslige standarden. I vurderingen av om sammenslutningen skal anses organisert, skal særlig legges vekt på om den har rollefordelingen, medlemmenes grad av lojalitet til sammenslutningen fremfor rettsorden, samt om navn, symboler og andre kjennetegn brukes på en måte som egnet til å skape frykt i samfunnet. Mindretallet, som jeg var en del av, har en tilsvarende straffebestemmelse i 199, men den setter da bare straff for den som deltar i eller viderefører aktiviteten til en organisert kriminell sammenslutning som forbudt ved kjennelse etter straffeprosesslovens 222D. Og litt om hva som anses som videreføring. Og så da en straffeprosessuell hjemmel etter modell for så vidt av rutine, eller prosessen for å begjære besøksforbud eller kontaktforbud i dag. At retten, når det anses nødvendig for å avverge alvorlig kriminalitet, kan beslutte forbud mot deltagelse i og videreføring av aktiviteten til organisert kriminell sammenslutning, og så videre, kan også beslutte tvangsoppløsning, og forbud mot å oppholde seg på nærmere bestemte eiendommer og områder som fremstår som tilholdssted for sammenslutningen. Og så kommer de samme elementene som var i flertallets forslag, som vilkår for slikt forbud. Så får vi se da hva som blir av dette. Høringen var delte oppfatninger. Noen støttet flertallet, noen støttet mindretallet. Alle var vel, eller mange var nokså enige om at dette blir uansett nokså snevert. Og det jo et spørsmål om hva man faktisk vil kunne oppnå. Så tenkte jeg å si litt mer om utredning nummer to, som kom senere på året, om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet. Der vurderte rådet endringer i straffelovens kapittel 13, altså inndragningskapittelet, for å gjøre inndragning til et mer effektivt virkemiddel. Og da var oppdraget for å bekjempe gjengkriminalitet, men vi konkluderte relativt raskt med at dette er egentlig et generelt spørsmål som ikke bare begrenser seg til gjengkriminalitet. Hovedkonklusjonen ble at gjeldende rett i hovedsak gir tilstrekkelige hjemler for å sikre effektiv inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet, men at mye av problemet ligger i at regelverket er såpass vanskelig tilgjengelig, at kompleksiteten i reglene gjør at de ikke utnyttes eller benyttes i riktig utstrekning, dels for mye, dels for lite. Rådet tok som sentralt utgangspunkt det såkalte nullstillingsprinsippet, som vi løftet frem og også foreslo en lovfesting av. Fordi det bærende formålet med inndragning av utbytte er å foreta en korreksjon slik at situasjonen gjenspeiler forholdene slik de var før den straffbare handlingen fant sted, så man skal ikke tjene på å fullføre den straffbare handlingen. Man skal stilles i samme situasjon som om man valgte å kaste inn håndkle sekundene før man fullbyrdet, og for eksempel solgte narkotikaen eller gjennomførte handlingen på annen måte. Det ble også fremhevet at det må skilles mellom inndragning som ikke er ment å være straff, for inndragning per i dag er ikke definert som straff i straffloven, og inndragning som fremstår som penalt begrunnet. Og vi fremmet da også et forslag om å fjerne alle hjemler som kan gi penalt begrunnet inndragning fra inndragningskapitlet, og heller utrede et nytt straffeinstitutt som defineres som formell straff, og hvor man kan ha, man kan tenke seg å kalle det konfiskasjon, som er penalt begrunnet, som defineres som straff, og som da også for eksempel må fordre subjektiv skyld. Forslagene i denne NOU-en er først og fremst forslag for å gjøre inndragningsreglene lettere tilgjengelig, med en klargjøring av reglenes formål og innbyrdes struktur. En ny paragraf 66 med en overskrifts- og henvisningsbestemmelse. En endring i paragraf 67 om inndragning av utbytte med lovfesting og definering av nullstillingsprinsippet. Og en klargjøring av at man skal ta utgangspunkt i å inndra det konkrete håndgripelige utbytte så langt det er mulig, at man ikke skal ta en det som man litt for ofte ser I dag, at lettvint hopper bare på en verdiindragning, for det kan man gjøre skjønnsmessig. Og I dagens lovtekst så fremgår det ikke uttrykkelig at det en subsidiær løsning, selv om det logisk sett det når man ser på de underliggende hensynene. Det ble også foreslått en klargjøring og endring I bestemmelsen om utvidet inndragning. Og så kanskje det viktigste, en forslag til ny 67a med hjemmel for inndragning av utbytte uten at det kan påvises hvilken konkret straffbar handling utbytte stammer fra. Det jo I praksis I hellerisituasjonene hvor man for domfellelse for helleri ikke trenger å bevisføre konkret hvilken primærforbrytelse som har skapt utbytte, men hvor man ikke kan si at utbytte, det konkrete utbytte man står overfor, utbytte av hellerihandlingen. Og etter paragraf 67 så det et krav at utbytte av den straffbare handling som tiltalen gjelder. Og en hellerihandling skaper intet utbytte normalt sett, med mindre man har fått en provisjon eller en fortjeneste ved sin befatning med utbytte. Dette utbytte I utgangspunktet skapt av en annen primærforbrytelse. Så ordet av nøkkelen her og medfører et årsakssammenhengkrav til at det må være den handling som tiltalen gjelder, som har gjort at det som påstås inndratt utbytte av den straffbare handlingen. Nå har vi I paragraf 69 en hjemmel om inndragning av utbytte, inndragning av gjenstand for en straffbar handling. Og en hellerihandling har jo nettopp det utbytte fra en eller annen primærforbrytelse som sin gjenstand. Og da kan man bruke den fakultative bestemmelsen I 69 til å inndra dette utbytte som gjenstand for hellerihandlingen, og det har I noen grad vært gjort. Men Høyesterett har jo også vært klare på at der må man utvise forsiktighet. Det rådet da foreslo var å gi en særskilt hjemmel, som I helleritilfellene gir hjemmel for inndragning basert på beviskrav om sterk sannsynlighetsovervekt. Og denne inndragningshjemmelen begrenses til konkrete håndgripelige gjenstander, hvor det de aktuelle gjenstandene som må være utbytte. Det ikke et abstrakt utbytte som man bare beregner seg frem til. Og det må være forhold ved gjenstandene, hvordan de funnet beslaglagt, eller andre konkrete forhold som gir sterk sannsynlighet for at de utbytte fra en eller annen straffbar handling. For så vidt ikke ulikt hva som bevistema I hellerisaker, der hvor primærforbrytelsen ikke identifiseres. Vi kom da også med forslag I tilknytning til partsstilling I inndragningssaker I paragraf 74. Og når det gjelder 69 og 70, 69 jo da bestemmelsen om redskap og gjenstand for straffbar handling, mens paragraf 70 rent preventiv inndragning. Der det foreslått omstrukturering, slik at man fjerner all mulighet til å bruke dette som penal inndragning. Vi vet jo for eksempel I fiskerisakene så inndrar man regelmessig en del av fiskebåtens verdi I forelegg, og særlig da mot rederiet, som I praksis en ren straff, fordi man ser at fiskebåten redskapet til den straffbare handlingen, altså ulovlig fiske. Og så mener man det for strengt å inndra hele båten. Og da inndrar man en del av båtens verdi, og det blir I praksis en ren bot. Og det kanskje et stjerneksempel på det rådet foreslår, at det må gjøres ved en form for konfiskasjonsstraff, I stedet for å kamuflere det som inndragning, som skal være et gjenopprettende institutt. Ja, noen presiseringer i 72 også. Det går jeg ikke nærmere inn på nå. Rådet gir en relativt omfattende analyse og fremstilling av gjeldende rett. Den er dekkende for inndragning generelt, ikke bare i en kriminalitet. Det er et enstemmig råd, og høringsfristen på denne NOU-en går ut i morgen. Jeg har sett en del av høringsuttalelsene som er kommet inn allerede. De fleste støtter opp under, men jeg ser også at det er enkelte fra påtalesiden som tydeligvis er noe provosert av den enstemmige fremstillingen av gjeldende rett. Mye av dette er jo knyttet til at høyesterettspraksis spriker en del, nettopp også med basis i at rettstilstanden eller lovteksten er svært lite pedagogisk. Og rådet har også påvist enkelte inkonsistenser og opprydningsbehov, og senest sist mandag så fikk vi nok en inkonsistens hvor Høyesterett i sin avgjørelse av 15. februar bygger på en forutsetning om bruttoinndragning som da går ut over nullstillingsprinsippet, som helt klart vil ha karakter av straff, og som vil gjøre det vanskelig, eller som vil gjøre det umulig å opprettholde prinsippet om at inndragning skal kunne skje uavhengig av skyld, for eksempel. I tilknytning her, satt inn på foilen, det kan jo være nyttig alltid å huske at dette årsaksvilkåret som følger av ordet av, gjør at en ting som har vært gjenstand for helleri eller hvitvasking, ikke er utbytte av den handlingen. Og dette er det mange i påtalemyndigheten som ikke analyserer og tenker på, så det er viktig at praktikere har fokus på. Ordet av gir uttrykk for et årsakssammenhengskrav. Så har jeg laget en foil her som prøver å beskrive nullstillingsprinsippet i praksis. Og hva er forskjellen på bruttovinning og nettovinning? Og nullstilling betyr ikke et nettoprinsipp. Fordi kostnader man har pådratt seg i en straffbar virksomhet før selve fullbyrdelsestidspunktet, hvis de er gått til spille, så skal man ikke ha de godtgjort i en nullstillings eller ut fra et nullstillingsaspekt. Kun dersom de gjenspeiler seg i en lovlig verdi som man ville hatt i behold dersom man unnlot å fullbyrde. Så hvis man har brukt penger på å kjøpe narkotika og så har solgt den, så skal inndragningsperspektivet være at man skal skru klokka tilbake til sekundet før man selger narkotikaen. Da sitter man med et i prinsippet verdiløst narkotikaparti, for det har ingen lovlig verdi. Man skal stille som om man hadde gjort det riktige og valgt å skylle det ned i toalettet eller tilsvarende. Destruere det på et eller annet vis. Og da skal man ikke ha fradrag for de pengene man har brukt til å kjøpe narkotika. På den andre side, hvis man har kjøpt inn redskaper med tanke på å gjøre et sjokkbrekk eller et eller annet kriminelt, men redskaper som har en lovlig verdi, de ble ødelagt eller gikk til spille i den, ved gjennomføringen av den straffbare handlingen, ja, da skal man ha fradrag for de, fordi at hvis man hadde avstått umiddelbart før gjerningstidspunktet, så hadde man hatt disse lovlige verdiene, og man skal stilles økonomisk sett som om man avstod umiddelbart før gjennomføringen. Det er det som er forsøkt illustrert på denne plansjen. Rådets vurderinger og endringsforslag i kapittel 12 og 13 fokuserer på klargjøring av, og tilgjengeliggjøring av reglene. Og ikke minst at dagens bestemmelse, som jo som Høyesterett kastet seg på nå på mandag, I det ytre fremstår å hjemle bruttoinndragning, selv om det ikke var det hverken lovutvalget I NOU-en, den forrige NOU-en fra 96 eller lovgiver I proposisjonen fra 98 ga uttrykk for at var det de ønsket å oppnå. De ga uttrykk for at de ønsket å oppnå nullstilling, men så ble det vist til at den store praktiske hovedregelen var at nullstilling medførte at det ikke skulle gis fradrag, og derfor ble det påstått da, at det skulle være pedagogisk fordelaktig å skrive I loven at det ikke gis fradrag, også I en sikkerhetsventil for at man kunne gi fradrag skjønnsmessig, underforstått eller uttrykkelig sagt I forarbeidene, I de tilfellene hvor den tidligere nettopraksisen innlemmet fradrag. Ikke helt lett å se hvordan det var mer pedagogisk. Rådet nå prøver I hvert fall å være mer pedagogisk. Her har jeg tatt inn ganske mye tekst fra lovforslaget til utvalget. Det som sentralt tredje ledd, hvor det står da at utbytte av økonomisk verdi skal beregnes med utgangspunkt I hva som ville vært lovbryterens økonomiske situasjon dersom man hadde avstått fra fullbyrde eller fortsette den straffbare handlingen som ledet frem til at utbytte oppstod, parentes nullstillingsprinsippet. Utgifter oppstått forut for fullbyrdelsen kommer bare til fradrag I den utstrekning det representerte en lovlig økonomisk verdi. Så da 67a forslaget som formulert som at en ting som beslaglagt under slike omstendigheter at det foreligger sterk sannsynlighetsovervekt for at den utbytte fra en straffbar handling kan inndras selv om det ikke kan påvises hvilken konkret straffbar handling utbytte stammer fra. Paragraf 67 første ledd, ja, sånn og sånn. Så der den som jeg omtalte I sted, og det viktige der jo beslaglagt under slike omstendigheter, som det der man, de omstendighetene man må kunne slutte fra, for at det skal være sterk sannsynlighetsovervekt for at den utbytte fra en straffbar handling, og da det må leses som noen straffbar handling, ikke en bestemt straffbar handling. Så det forslag til justeringer I lovteksten på utvidet inndragning. Først en forklarende innledning om at ved utvidet inndragning menes inndragning av utbytte av straffbare handlinger uten at det påvises hvilken straffbar handling utbytte stammer fra, jf. Annet og fjerde ledd, og med omvendt bevisbyrde. Og så det foreslått å legge inn et nytt klargjørende tredje ledd, med at vurderingen av om det skal foretas utvidet inndragning skal særlig legges vekt på om og I hvilken grad det på bakgrunn av den straffbare handlingen lovbryteren funnet skyldig I, sannsynligheten for stort utbytte og uforklarlige verdier på lovbryterens hånd, en velbegrunnet mistanke om at den oppklarte kriminalitet bare en del av den kriminaliteten lovbryteren har begått. Dette hentet fra forarbeidene til den utvidet inndragningsbestemmelsen vi har, men det så viktige føringer så at rådet mener at dette bør inn I lovteksten. Det også gjort en presisering I fjerde ledd om at hvor det står at utvidet inndragning så kan samtlige formuesgoder som tilhører lovbryteren inndras, og der har det I hvert fall vært en oppfatning hos enkelte at dette veldig dramatisk, for her tar man alt. Så det var et ønske fra rådet om å klargjøre at nei, man trenger ikke ta alt. Man kan ta nettopp det eller de konkrete formuesgodene som det forhold ved, som gjør at man antar at eller, det mye som taler for at dette utbytte fra noe annet enn det vedkommende tiltalt for nå. Så det da innskjerpingen I paragraf 69 som nå blir foreslått begrenset til at så langt det nødvendig for å frata lovbryteren fordeler av å ha fullført eller fortsatt den straffbare handlingen, altså i praksis fortsatt nullstillingsprinsippet, kan andre ting som frembrakt ved eller har vært gjenstand for en straffbar handling inndras. Og dette jo da den endringen som vil avskjære betydelige inndragningshjemler som i dag etter 69, og som vi foreslår at må gis en særskilt straffart for å dekke opp. Forebyggende inndragning strammes tilsvarende inn, og så enkelte justeringer i 71-74, som jeg ut fra tiden nå ikke går nærmere inn på. Utredningen sendt på høring med frist i morgen, og fra høringsbrevet så det vist til at nettopp denne presiseringen av inndragningsbestemmelsene til å være nullstillende i sitt formål, som da gjør at det ikke vil være å anse som straff, ikke vil nødvendigvis kreves skyld, at det kan gjøre at man ikke trenger å innføre regler om sivilrettslig inndragning, som ble utredet av et enmannsutvalg her tilbake i 2015-2016 av Jon Petter Rui. I hvert fall departementet indikerer i invitasjonen til høringen at de ønsker kommentarer på om dette kan de endringene rådet her foreslår kan gjøre at vi ikke trenger å vurdere videre sivilrettslig inndragning. Det har man også sett i en handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet som regjeringen kom med for en ukes tid siden, hvor det samme omtales. Så det blir spennende å se hva regjeringen gjør med dette. Jeg tror kanskje det planer om å fremme en proposisjon om dette allerede nå i vår sesjon. For praktikerne så vil jeg mene at fremstillingen av gjeldende rett og også anbefalingen om klargjøring om hva i hvert fall rådet enstemmig anser gjeldende rett, praktisk anvendelig i rettslig argumentasjon, og så må man da selvfølgelig ha med seg Høyesteretts dom fra mandag, som nok går på siden av hva rådet har beskrevet som gjeldende rett. Og hvor jeg i hvert fall vil mene at det viktigste måten å få oppklart den diskrepansen vil være en klargjøring i form av lovendring, som vil også rydde opp i problemstillingen med hva straff og hva ikke straff. Da jeg gjennom min presentasjon, og det spørsmål om det noen spørsmål fra deltakerne. Det mulig å stille i chatten, har jeg skjønt. Foreløpig ingenting. Nei, da var tydeligvis alt klart som glass. Da sier jeg takk for oppmerksomheten.